Háttvirtur annar þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Frosti Sigurjónsson.
Já, virðulegi forseti, ég verð að staðfesta það. Ég held að það sé ekki hægt að búast því að vaxtagjöld ríkissjóðs lækki 20 milljarða, 40 milljarða, 35 milljarða eins og stendur í greiningunum með frumvarpinu. Ég dreg það í ef að við getum með okkur sé óvart að hleypa svo miklu fjármagn í umferð sem þyrfti til að lækka skuldir ríkisins með í svo stórum stíli eins og 600 milljarða eins og þarna talaði. Ég held að það sé óraunhæft. Og mér þykir það svolítið leiðilegt að sjá slíka greiningu vegna þess að hún er ekki til þess fallin að gefa okkur skýra mynd af því sem er að gerast hérna. Og það er náttúrulega hlutverk okkar í nefndinni að fá skýringar á því hvers vegna þetta sett svona fram. Það getur ekki verið rétt. Nú, já, ég held að varandi hina spurninguna sem að minnum við kannski á, varandi bankana. Já, ég held það sé kannski alveg skýrt að það getur ekki kannski ekki uppfyllt stöðulegar skilyrði. Og kannski þurfum við í þinginu að fá að sjá hver er þessi rammi og spyrja spurninga hann. Við þurfum að fá að sjá það áður en að einhverju gengið og ég held að þessi sú vinna sé bara eftir. Ég er alveg viss að við hér í þinginu fáum að tjá okkur það.
Þá veitir andsvar háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis.